nga Komiteti i Sanksioneve për Iranin. Samantha Power i ka akuzuar antarët e këshillit, të cilët ajo nuk i ka identifikuar, për refuzim të ndërmarrjes së aksionit kundër Iranit, për kundër dëshmisë për shkelje të disa sanksioneve, prej se Teherani e kanë nënshkruar marrëveshjen madhore për ndaljen e zhvillimit të programit për armatim atomik në muajin korrik. Në vend të një përgjigjeje efektive dhe me kohë, Këshilli i Sigurimit nuk ishte i vendosur, tha Power, duke u shprehur për rëndësinë e zbatimit të sanksioneve për marrëveshje atomike kredibile dhe të detyrueshme. Teherani insiston se raketat nuk janë të parapara për bartjen e kokave atomike dhe rrjedhimisht testimet nuk paraqesin shkelje të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara. Por Komiteti i Sanksioneve i OKB-s ka gjetur se raketa lansuar në muajin tetor ishte aftë për bartjen e armatimit atomik. Raporti thotë se raketa kishte rreze të veprimit së paku 1000 kilometra dhe mundësi për ngarkesë prej 500 kilogramësh, që paraqet kapacitet të mjaftueshëm për bartje të armatimit për shkatrim në masë. Më herët të zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Earnest, tha se presidenti amerikan Barack Obama do të mbështeste sanksionet e reja në përgjigje të testit nga muaji tetor, vetëm nëse zyrtarët e inteligjencës konkludojnë se ato do të paraqesnin përfitim për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara, Matthew Rycroft, u tha gazetarve se është absolutisht madhore që Këshilli i Sigurimit t'i respektoj përgjegjësitë e veta dhe të përgjigjet në mënyrë efektive për atë që duket se ishte shkelje. Por Rusia dhe Kina, që nuk u pëlqejnë sanksionet kundër programit raketor të Iranit, mund ta bllokojnë ndonjë lëvizje në këtë aspekt, thonë diplomatët. Republikanët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, të cilët nuk janë të kënaqur me marrëveshjen atomike me Iranin, e kanë shfrytzuar raportin e Kombeve të Bashkuara si bazë për sanksionet të mundshme shtesë në Kongres. Bile edhe disa demokrat e kanë mbështetur aksionin e njëanshëm të Shteteve të Bashkuara për shkelje të sanksioneve për testet raketore. Senatori demokrat Chris Coons i tha agjensisë Reuters se i takon Këshillit të Sigurimit për të vepruar, por nëse OKB nuk vepron, atëherë Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin aksion përfshir imponimin e sanksioneve të njëanshme kundër iranianëve që janë përgjegjës për provat raketore, tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Zëvendës ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Milan Radojevic, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se që nga ora 7 e mëngjesit të ditës së sotme, është pezulluar për një afat të pacaktuar udhëzimi autoriteteve të Kosovës, që të mos lejojnë hyrje në Kosovë të atyre personave që kanë letër njoftim të lëshuar në Serbi, e të cilët janë me vend banim në Kosovë. Ka gjasë që në këtë vendim ka ndikuar paknaqësia madhe e qytetarëve të përkatësisë serbe. Kemi pasur një situatë absurde, njerëzve nuk u lejohej që me letër njoftime të këtilla të hynin në Kosovë, ndërkaq automjeteve me tabela serbe të qyteteve të Kosovës u lejohej hyrja. Ky është një absurditet total, ka thënë Radojevic. Ankaraja thotë se nuk do t'ia paguaj asnjë kompensim Rusisë për avionin ushtarak rus që e ka rrëzuar muajin e kaluar në afërsi të kufirit me Sirinë. Zëvendësi i Ministrisë së Jashtme të Turqisë, Tanju Biglić, e ka kumtuar qëndrimin e Ankaras sot, disa minuta pasi zëvendësministri i Jashtëm rus Aleksej Meshkov i bëri thirrje Turqisë për të paguar kompensim për aeroplanin e rrëzuar. Turqia ka rrëzuar aeroplanin rus më 24 nëntor, pasi që ai kishte shkelur hapësirën ajrore turke. Të dy pilotët rus që kanë qenë në bord u vranë gjatë incidentit. Shkollat në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara janë hapur sot pasi që autoritetet përcaktuan se kërcënimi me email që shkaktoi mbylljen e tyre dje u tregua i rrejshëm. Vendimi dramatik për mbylljen e më shumë se 900 shkollave me afro 640.000 nxënës ishte një kujdes i shtuar edhe për shkak të sulmeve në San Bernardino në afërt më 2 dhjetor, ka thënë udhëheci i shkollave Ramon Cortines. Por prefekti i Los Angelesit Eric Garcetti mbrëmvonu tha gazetarve se tash mund të shpallim se agjensia FBI ka përcaktuar se ky nuk ishte kërcënim kredibil. Drejtori i FBI James Comey tha sot se nuk e posedojnë asnjë dëshmi që tregon se çifti që e ka kryer sulmin në San Bernardino të Kalifornisë të ketë qenë pjesë e ndonjë grupi militant. Për më tepër, sipas tij nuk ka as informacione që tregojnë se ata kanë qenë në kontakt me ndonjë grup ekstremist jashtë vendit. Sejid Rizwan Farok, 28 vjeçar dhe partnerja e tij Tashben Malik, 29 vjeçe, sipas FBI, e kanë shprehur mbështetjen e tyre për xhihadin dhe martirizimin në komunikimet private, por këtë mbështetje sipas tij ata nuk e kanë bërë publike në rrjetet sociale. Komentet e Komi u bën sot gjatë një konference të mbajtur në New York të Shteteve të Bashkuara. Forcat turke të sigurisë kanë vrarë 8 militant nga Partia e Punëtorëve të Kurdistanit gjatë një operacioni ushtarak të mbështetur edhe nga ora policore të vendosur në juglindje të Turqisë. Turqia tash e 5 muaj e ka nisur një fushat kundër kësaj partie, duke i cilësuar atë si të paligjshme, ndërsa gjatë aksionit të realizuar në Cizre dhe Silopi, ushtria ka përdorur edhe helikopter dhe tanke. Si pas policisë, 8 militant janë vrarë pasi që të njëjtit kanë hapur zjarë ndaj ushtarve gjatë operacioni që është realizuar të martën, kanë njoftuar ushtria turke. Punonjësit e revistës satirike Charlie Hebdo kanë njoftuar sot se 4 milion euro i kanë darë për të ndihmuar në formë donacioni viktimat e janarit në Paris. Më 7 janar të vitit të kaluar, për shkak të publikimit të karikaturave të profetit Muhammed, Charlie Hebdo kishte qenë cak i sulmit nga dy ekstremistë, të cilët kishin lënë të vdekur 12 punonjës të revistës, shumica nga ta gazetarë. Përveç kësaj reviste, sulmet në Paris në muajin janar kishin zgjatur 3 ditë duke bërë që numri totali të vdekurve të arrijë në 17 persona. Sot stafi i mbetur i revistës ka njoftuar se 4.4 milion dollar do t'i dhurojë në formë të donacionit për viktimat e janarit në Paris. Në mesin e viktimave të janarit, sipas Charlie Hebdo, nuk janë vetëm familjet e të vdekurve, por edhe personat që ishin marrë peng e të plagosurit. Policia në rajonin e Dagestanit në Kaukazin Verior të Rusisë sot i ka vrarë 3 persona të armatosur gjatë të shtënave. Policia tha se personat e armatosur ishin vrarë pasi që kishin hapur zjarë kundër oficerëve të policisë në qytetin Kizilyurt. Nuk është raportuar për viktima në mesin e policëve. Dagestani është i përfshirë nga dhuna vdekjeprurëse e ndërlidhur me kryengritjen islamike që e ka origjinën në dy luftra separatiste në Qeqeni pas shkatërimit të Bashkimit Sovjetik. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për programin ton të mbrëmjes. Unë ju uroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.